szólt.
Toto je druhý diel podcastu Feministické čítanie, čo je podcast mesačníka Kapitál z feministickej a queer sekcie. Prvý diel bol s editorkou knihy Moc sexu, Denisou Nešťakovou. V aktuálnom dieli sa budeme rozprávať o čítanke textov z Aspektu, ktorá sa volá Hanna Gregorová, Slovenka pri knihe. Ak nerozumiete tomu, ako tieto knihy vyberám, tak je to jednoduché a vyberám ich náhodne. Minulý rok som si uvedomila, že rôzne feministické knihy sa mi spájajú s rôznymi feministkami v mojom okolí a rozhodla som sa s nimi preto postupne o týchto knihách rozprávať. O čítanke textov Hanny Gregorovej sa budem rozprávať so Silviou Hudačkovou, politologičkou, členkou Živeny a pre mňa najmä feministickou aktivistkou, ktorá sa zasadzuje o zvýšenie prítomnosti žien a ženských vzorov v uliciach Bratislavy, najmä v podobe svojich konkrétnych hnutí a dejateľok z našej minulosti. Takže ahoj Silvia.
Ahoj Natália.
A na začiatok teda začnem úplne takou trápnou základnou otázkou a teda prečo by podľa teba mali feministky čítať túto knihu od Aspektu?
Tak tá otázka vôbec nie je trápna, lebo ten názov Slovenka pri knihe naozaj neprezrádza, že sa za tým skrýva nejaké feministické dielo a teda nebyť tej pečiatky Aspektu na obálke, tak by som po nej nikdy nesiahla. Takže veľmi pekne ďakujem aj za tento typ. Podľa mňa to je absolútne feministická kniha. Úplne jasne prepája tú osobnú skúsenosť Hanny Gregorovej, jej bežný osobný život, ako jej vzťahy sa nejak spájali so spoločenskými pomermi a udalosťami a potom vlastne cez tieto svoje osobné skúsenosti tak kriticky reflektuje celú tú dobu. Takže nie je podľa mňa náhodou, že Gregorová v tej knihe viackrát spomína Virginiu Woolf. Zdá sa mi, že aj nadväzuje na ten štýl, ako ťažko povedať, že či vtedy už niekedy proste začiatkom 20. storočia mohol byť nejaký akože feministický štýl vôbec vytvorený, ale zdá sa, že ona ako keby dokázala uchopiť to feministické, čo aj vlastne dneska považujeme za nejakú feministickú literatúru.
Hej, to súhlasím. A možno je to práve tým, že on ten feministický štýl ako keby že vzniká naozaj z tej skúsenosti s tým patriarchátom, takže to vlastne ako keby sa človek ani nemusí úplne učiť.
Tak.
A ešte by som sa spýtala takú doplňujúcu otázku, že prečo by mali lavicové feministky čítať túto knihu dnes? Že môže aj im Hanna Gregorová niečo dať?
Určite áno. Mne sa tá kniha ako taká nezdala nejaká preideologizovaná. Akože boli tam samozrejme nejaké náznaky tej Gregorovej ľavicovosti. Napríklad deklarovala takú praktickú snahu o medzinárodný mier a aj to, s kým sa stretávala. Ale nemám pocit, že ona by to tam nejak potrebovala strašne tlačiť. Skôr sa mi zdal ten jej samotný životný príbeh, že to, ako ona fungovala, to, aké mala hodnoty, že to bolo vlastne niečo, čo dnes ľavicových aktivistov a aktivistky môže absolútne inšpirovať. Tam sa ukázalo, že tým, že ona tak strašne zastávala tie svoje hodnoty a verila tej rovnosti muža a žien, videla tam tú nespravodlivosť, tak jednoducho pre ňu to bola nejaká morálna maxima, ktorej verila. A teraz bola ochotná vlastne vďaka tomu ísť proti tej spoločnosti, čo z nej urobilo aj takých širších intelektuálnych kruhov aj veľmi nepopulárnu osobu, čo ona musela potom znášať. A nakoniec vlastne dneska 100 rokov vlastne potom vidíme, že aká bola nesmierne pokroková osobnosť a dávame ju vlastne za pravdu. Takže ako tie dejiny jej dali za pravdu, ale aj keď teda vtedy si musela si vytrpieť svoje, takže myslím si, že dneska ak niekto verí nejakým svojim ideálom a chce za nimi ísť, tak ho to, alebo ju to má hlavne pozbudiť.
Hej, ja súhlasím s tým, ako si to ty vypichla, že ona vlastne aj tým každodenný život mala v podstate veľmi lavicový, alebo teda ako si tu už aj hovorila predtým, ako sme sa tu rozprávali, že ona bola veľká vlastne postmaterialistka.
No toto ma veľmi prekvapilo a to by som chcela možno prečítať aj z tej knihy, taký kúštik.
Hej, určite.
Že ona navštívila, myslím, že v Nadlaku to bolo, keď sa tam presťahovala nejakú bohatú rodinu a tam je teda pani domáca strčila do ruky kus slaniny, klobásu, miešok maku a čo prišlo. A teda Hanna Gregorová to tak interpretovala, že teda tam skôr nechcela jej preukázať priateľstvo, ale skôr jej chcela ukázať, že aká je bohatá. A teda, že ju to teda vôbec neočarilo a teda, že bohatstvo v tejto forme, a to už teda citujem, a takto nahromadené ma nejako nenadchýnalo, skôr mi prípadalo ako zaťažovanie mysle a hromadenie starosti o niečo, čo ho nemožno ani za celý život užiť. No a potom ešte pokračoval, že v ich bohatstve som videla len prázdnotu v novom a novom hospodárení zbytočnosť. Čiže tam bolo proste krásne vidieť, že ona ako sa začala, napriek tomu, že bola z veľmi chudobného prostredia a pomerov, tak že to vzdelanie, ktoré tak sama nadobudla, tak je vlastne poskytla aj hodnoty, vďaka ktorým ona dokázala dokonca v takomto čase proste 100 rokov dozadu sa povznieť na to materiálno. Takže ja neviem si úplne spojiť niečo takéto s niekým v histórii ešte, možno akože s Diogenom zo Suda, ale proste je to asi...
Takže Diogenes
zo Suda a potom Hanna Gregorová, hej, že je to naozaj veľmi pokrokové.
Hej, ja jediný, kto mi teraz napadá akože z tohto roku, že veľmi nejaká možno dokonca súčasná politička, tak je tá nová starostka Grácu, tuším, že ona si dokonca aj znížila plat a že teda celý život, akože tuším, žije akože v jednom byte a v podstate, že jediný jej majetok nejaký materiálny, tak sú práve knihy. Čo mi inak tiež príde, aj ako si spomínala ten názov, že Slovenka pri knihe, tak tiež mi to naprvu nepríde ako feministický, ako keby, že niečo, čo pripomína nejaký feministický manifest, ale zároveň, ako sme sa bavili vlastne o tých rôznych prípravách aj vlastne na tento podcast, ale aj čo som riešila s predošlou hostkou, tak mi častokrát príde, že pre tie ženy tá kniha je ako keby, že veľká opora aj akože materiálna, ale aj nejaká symbolická v nejakom tom akože sebavedomí. A v tomto mi to tiež príde veľmi postmaterialistické. A ešte by som sa ťa opýtala tak viac zoširoka na ten úvod, že myslíš si, že teda hej, že už sme sa bavili o tom, že bola veľmi nejak napred, čo sa týkalo svojej doby. Ale je už aj niečo, čo by si považovala ty, keď si pri týchto textoch nejak, že už by si povedala, že toto už nie je nejak že aplikovateľné, alebo je to nejak, že dokonca už prekonané?
Určite áno. Napríklad tá kniha dosť opisuje, že súčasťou toho národného obrodenia bola taká snaha vzdelať slovenský národ, lebo proste sme vzdelaní naozaj nemali odkiaľ byť, keďže tie vyššie školy boli v maďarčine. Čiže aj tá Gregorová si uvedomuje, že aj jej sa podarilo vlastne povznieť sa na tie chudobné pomery len tým, že sa vzdelala sama a chcela to dopriať aj ostatným. No a podľa mňa ten štýl, akým to vlastne robila, nebol úplne šťastný, lebo ako keby dnes už podľa mňa v tom feminizme tak aj celkom podľa mňa univerzálne sa dá povedať, že sa nepozeráme na tie ženy, ktoré ako keby ten feminizmus ešte neobjali, že sa ich nepozeráme tak zhora a nejdeme im akože nadávať, že no, tak vy ste proste tak akože horšie a ja vám tu prídem akože zvestovať tú pravdu a tým, že vy to ako keby nepríjmete, tak ste vlastne ako hlúpe, hej. Tak toto tak často z tých jej textov presakuje. A na druhej strane ako keby keď vidíme, že ona naozaj vyšla z ťažkých pomerov a naozaj bol bránené v tom vzdelaní, a ona to vlastne dokázala, tak ona si možno, že neuvedomovala tú svoju výnimočnosť. Uh-huh. Že bola tak pevná osobnosť a možno, že mala nejaké vplyvy v tom svojom detstve, ktoré jej umožnili vlastne sa vymeniť naozaj akože z tej obmedzenosti. Len podľa mňa, keď ona chcela dobre, tak vlastne dneska už teda vieme, že to tak proste úplne nefunguje, že keď niekoho chceme ako keby vyviesť z tej pomyselnej platonskej jaskyne, tak to musí ten človek urobiť sám a nedá sa mu akože strhať tie okovy a vytiahnuť ho na to svetlo a pozri sa, toto je ten svet, hej. Čiže toto už podľa mňa je dneska také prekonané.
A máš aj nejaký taký svoj že osobný typ, že možno kde sa začala tá jej nejaká intelektuálna cesta, lebo ja osobne z toho, ako som to pochopila, tak mi príde, že to ochotnícke divadlo by mohol byť vlastne ten ako keby priestor, kde vlastne aj spoznávala tých ľudí, lebo vtedy sa okolo toho divadla aj Tajovský potom budúci manžel vlastne motal. A toto mi príde, že je tam, ako kebyže nie, že v tej knihe je to nereflektované, ale že ona to nereflektovala, že možno aj tá geografická výhoda tam bola.
Mm-hmm,
že ako je... dneska máme, že ja neviem, v Bratislave je veľa kultúry a kultúrnych centier a sociálnych vlastne ako keby, že
pravda, miest. Áno, až tak som sa nad tým nepozastavila a zdalo sa mi, že to tam nejak prichádzalo aj s tou láskou k literatúre postupne, že ju bavil, že s kamarátkou čítali nejaké knihy, ktoré, neviem, či tam bola Jane Austen, ale to si už akože nejak spätne nepamätám, ale že naozaj nejaké významné historické diela náročné, že o tom diskutovali a v podstate asi na tej dedine nebolo moc čo robiť, takže sa k tomu dostala, bolo pre ňu hrozne zaujímavé. Takže tá škola ju vlastne nejakým spôsobom aspoň tie prvé triedy, že niekde sa dostala k tým knihám a potom sa do nich zamilovala, že tak to boli, a plus to ochotnícke divadlo, že asi boli také tie impulzy. Hej, no.
Ja, lebo tam sa veľa pracovalo vlastne s textami, čo mi tiež niekedy príde ako taká vec, ktorá je veľmi nejak braná ako samozrejmosť, ale pritom, že to je veľmi ťažká zručnosť vlastne.
Určite. A celkovo ja si nemyslím, že to len, že ona mala nejaké šťastie, lebo ja si myslím, že asi aj kopu iných žiačok a žiakov narazila na také knihy vtedy, čo mne prišlo ako výnimočné, že podľa mňa to chce aj nejak, že nejakú biologickú vrodenú, takú nejakú tvrdohlavosť, že nenechať sa ako keby udúpať tými, ako keby tým patriarchatom a tými všetkými tradíciami, zvyklostiami a proste ísť si to svoje napriek všetkému. Tak mne to príde úplne obdivuhodné a dneska mi to príde paradoxne strašne ľahké oproti tomu, čo oni museli vtedy ako keby prekonať, aby si prečítali knihu. To je proste úplne uveriteľné pre mňa.
Hej. Akože myslím si, že aj dnes to vie byť náročné, že napríklad ja sama som začala čítať knihy, keď som mala nejak tak 17, lebo dovtedy sa to nejak nestretávalo s tou mojou identitou, ktorú som mala ako športovkyňa. Ale ešte mi napadá možno k tej... ako keby, že to nie je nejaké, že pochybenie, ale že príde mi, ako keby, že ako veľmi sa posunuli tie vzťahy a ešte v súčasnosti sa to aj v Česku aj na Slovensku dosť rieši, že ten vzťah vlastne žiačka a učiteľ, tak ona to tam vlastne opisovala, že sa takto vlastne zamilovala do toho Tajovského, lebo on jej pripomínal vlastne nejakého sprievodcu tým životom a ona to tam sama vlastne popísala, akože jej to pripomínalo vzťah žiačky a učiteľa a že to jej veľmi imponovalo. Tak je to mi ešte príde také.
Zaujímavé.
Že to už by jej dnes asi neprešlo a nebola by za to veľmi obľúbená.
No, aj keď ťažko povedať, akože áno, neprešlo by to takto verejne, ale podľa mňa, že ona sa to podľa mňa často deje stále, že sa ženy zamilovajú do nejakej autority, ktorú majú nejakú, že domnelú alebo skutočnú, a ako áno, učitelia sú určite jedného z tej množiny. Akože to, že by to nemalo byť opetované, už iná otázka, ale akože, že podľa mňa je celkom fajn aj pre dlhodobý vzťah mať niekoho, koho rešpektuje ten človek a si ho nejak váži. Čiže hej
zase
ideálne nie učiteľ, ale ktorý ma učí v triede. Ale...
To by bolo úplne, že dokonca až skvelé. Ale hej, akože aby som bola k tomu fair, tak vlastne ona hovorila, že sa vlastne podľa jej slov cítila byť vlastne práve rovnocenná v tom vzťahu a že nebolo ako keby, že prekážkou to, že mala rada tie knihy, lebo to tam vlastne tak bolo opisované. A ešte mi napadá k tomu, ako si hovorila, že k tej nejakej vrodenej tvrdohlavosti alebo tak to mne príde, že v toto v nej dosť vypestovala mama, aj keď akože sa to teraz interpretujem na základe nejakých dvoch alebo troch vied. Ale pamätám si, že vlastne keď sa s tým Tajovským zobrali, tak ona hovorila, že tú prvú noc ešte nejak akože strávili vlastne v tom dome tej jej mami, ale že už sa potom mali odsťahovať. A tá mama to chcela vlastne strašne oddelovať, že proste už si uvedomovala, ako veľmi jej tá Hana bude chýbať. A hovorila jej a povedala jej vetu, že veď aj čítať knižky si tu predsa môžeš. Tak to mi prišlo také akože strašne potvrdenie v tom, že možno aj keď jej to nejak akože niekže otvorene nehovorila, tak aj tak ju v tom, ako keby, že ona možno podporovala práve celý ten život.
Aha. Že možno si tá mama uvedomovala, že, alebo respektíve si myslela, že aj tie knihy moc v živote nepomôžu, že aj tak ten život je ťažký a že skôr ju chcela pripraviť na tú tvrdú realitu.
Hej. A možno potom práve zmenila názor, že keď to brala tak, že to teda zvládla, že toho manžela si aj našla, to až taká prekážka nebola a že jej to tak nejak možno aj symbolicky potvrdila, že to bol dobrý krok, že to robila celý čas.
Áno. Hej, tak celkovo tá postava tej matky, že vlastne krásne tiež je vlastne veľmi, veľmi ako taký ten feministický taký archetyp tam, že taká tá žena, ktorá sa musela všetko sama postarať, všetko si vybojovať a potom vlastne nakoniec ju ešte niekto akože vyháňa od nieka ďala, správa sa k nej veľmi neúctivo a toto mi prišlo také, hej, že to bol asi údel žien v tom čase a že tá Gregora to veľmi pekne reflektovala.
Hej, čo je v podstate, ale aj tiež mi príde veľmi symbolické, že pre niečo, pre súčasné Slovensko, kde máme akože obrovský počet matiek samoživiteľiek.
Rozhodne.
Takže v tomto sa to tiež možno dostretáva.
No a mne ešte prišla Gregorová paradoxne aktuálna, v úplne aktuálnej veci, ktorá ale podľa mňa je aktuálna veľmi, len sa o tom teraz nejak veľmi nehovorí. To podľa mňa tá kritika národovcov konkrétnych.
Hej, to bolo veľmi pekné, to bolo veľmi pekné.
Tak ako keby tá kniha nie je sťažovateľská, že teraz Gregora by sa chcela akože riešiť nejaké svoje osobné krivdy, akože na to podľa mňa ona sa dosť povzniesla osobne a nie je to akože nejaký tupý hejt, práve naopak je to veľmi vznešené, ako ona tam tú kritiku podáva, že tie postavy tých národovcov, ktorí je nejak ukrivdili, tak vykreslo dokonca veľmi spravodlivo a plasticky, hej, že aj tomu Vajanskému proste, ktorý na ňu napľul, tak akože proste dáva aj akože pozitívne zásluhy. Ale proste opísala aj negatívne skúsenosti. A toto je podľa mňa strašne dôležité pre celé ako Slovensko, lebo my sa tu proste už tých 100 rokov učíme od základky proste o tých našich národných hrdinoch a to sú proste takí tí ľudskí dokonalí na piedestáli mitologizovaní ľudia, o ktorých proste nevieme my nič zlé, hej. Kto mi vie akože povedať proste z bežných nejakých ľudí, že čo zle urobil Štúr, Štefanik alebo niekto, hej. Že to sú absolútne že idealizované postavy. A Gregorová proste túto hru pred 100 rokmi už nehrala. Hej, že ona im proste priznala všetky tie dobré historické veci, čo urobili, ale jednoducho odmietala ich akože vykresľovať tak, ako to vydáme proste inde. A to musel, akože to si vyžadovalo podľa mňa na tú dobu strašne veľa odvahy toto napísať. Neviem, myslím si, že toto vznikalo už niekedy, táto kniha, tie spomienok asi niekedy v 50. rokoch, ale tak či tak. Historicky akože to dávalo zmysel kedysi ideologizovať tých národných buditeľov, lebo bolo treba ako keby nejak formovať ten národ, zastaviť odnárodňovanie, vtedy keď sme akože nemali ten jazyk zabezpečený. A Gregorová akože vidno, že k tomu chcela prispieť, že si ten jazyk vážila, že aj, akože aj tým živeniarkám dáva nejaký kredit. Ale zároveň odmietla ako keby obetovať tie ženské práva na oltár tej myšlienky a takže v tomto mi to príde také veľmi úprimné a dneska mi toto chýba, dodnes mi to vlastne chýba, že mám pocit, že sme sa dodnes ako krajina nevysporiadali s týmito vecami a už teda na jazyk máme samostatný štát, hej, čiže už je čas na to, aby sme to teraz absolvovali a vyspelejšie krajiny to dokázali urobiť. Keď sa napríklad nejakým menšinám nespravili férovo, ako čo vidíme, že ja neviem, Veľká Británia sa teraz akože diskutuje sa proste o ich úlohe v kolonializme, diskutuje sa o veciach, že nie je to proste niekde pod pokrývkou. A toto leto som bola na prehliadke britského parlamentu a tam ma v pozitívnom zmysle šokovalo, že ako veľmi kriticky reflektuje tá krajina, že nedala rovné práva ženám hneď od začiatku. A vlastne hneď pri britskom parlamente je teraz relatívne nová socha Emmeline Pankhurst a jej dcery. To je proste hneď pri britskom parlamente, to nie je niekde akože na okraji.
Je to veľmi prominentné miesto.
Je to vlastne veľmi prominentné miesto. A priamo v britskom parlamente na prehliadke bolo tak 10% celého času akože toho výkladu venované ženským právam a ženskému voľbnému právu. Mňa to úplne šokovalo, že v tom parlamente priamo označili miesta, že kde sa sufražitky privezovali, alebo tam bolo proste celé ako umelecká inštalácia celá venovaná zisku voľobného práva žien. A toto mi prišlo ako úplne fascinujúce, že no, ako, keď ideme do slovenského parlamentu, nenájdeme tam, že absolútne nič. Hej. Nájdeme tam presne tie bysty tých národovcov, ktorí boli všetci dokonalí a nemali žiaden problém. Hej, a my dodneska tu nemáme túto debatu. A ten Vajanský, čo plul na tú Gregorovú, tak má proste nábrežie. A ten Dula, ktorý je akože im tej skupine, čo chceli sem dotiahnuť nejakú kultúru, zobral ešte aj miestnosť na stretávanie, tak tí majú proste námestia a nábrežia a Gregorova tu nemá ani ulicu, hej. Čiže ako my sme tu podľa mňa zamrzli v tom akože ideálnom národno-buditeľskom nejakom koncepte a podľa mňa sa treba už akože pozrieť na to troška kriticky spätne a začať to je troška akože vyťahovať von. No.
Hej, to súhlasím. To inak toto musím povedať, že to aj mňa veľmi prekvapilo a že v tomto je niekedy podľa mňa strašne veľký ten rozdiel tým, že ako už je aj časť debaty ľudí, ktorí proste hovoria anglicky, tak je proste, že globalizovaná, takže nám to príde tak, že niektoré veci sa vedia strašne rýchlo prediskutovať, ale potom sa to strašne ťažko ako kebyže prelieva do tej materiálnej reality, ktorú vlastne každodenne žijeme. A to súhlasím, že veľmi mňa osobne prekvapilo, keď som bola práve pred 3 alebo 4 týždňami v Londýne prvýkrát. A nejak som si akože nič nepozerala dopredu, že čo by som tam nejakže videla, že išla som tam kvôli vlastne kamarátke, ktorá mi dala letenky k narodeninám. A išli sme proste autobusom a zrazu som videla, že proste celá jedna mestská časť sa volala proste po Simone de Beauvoir a že všade tam boli proste nápisy. A vtedy som si vlastne uvedomila, že ako strašne to nám, ako keby, že ma to tak emočne ovalilo, že nikde som nič také na Slovensku vlastne nevidela. A nie je to teda v tom, že by sme nemali koho vlastne pokom pomenovať takto celú mestskú časť. A že úžasne to proste akože vizuálne vplývalo na toho človeka, že fakt sa tomu nedalo proste vyhnúť. Že to meno bolo všade. Takže tak, toto úplne súhlasím.
To tak. A tam je toho veľa, aj ten pamätník venovaný ženám druhej svetovej vojny, tiež relatívne nový, rovno pri Downing Street. Ako tých sôh je tam množstvo už, takže a to ako prebieha po celom svete, to nie je len Londýn, ale aj proste v New Yorku niekoľko rokov stará socha bojovníčok za práva, či už volebné právo, ale aj práva menšín. Čiže to sa deje všade a akože u nás stále tá debata čaká na to, aby sa akože z tej len diskurznej roviny presunula aj do tej materiálnej, že teda naozaj sa tu aj niečo pomení a že ako keby nejak tá vrchnosť si povie, že už chceme akože to aj nejak pretaviť. No, ešte si budem musieť počkať chvíľu.
Hej, aby teda podľa mňa to je presne aj o tom si nejak uvedomením, že áno, že toto je tá naša hodnota. Alebo teda jedna z tých hodnot, ktorú tu máme. Takže súhlasím. Teraz by som prešla k takému viac praktickému bloku vlastne, že ako teraz by som sa ťa rada pýtala, že ako sa ti celkovo táto kniha čítala. Či si ju napríklad čítala po večeroch cez deň, ale či si ju odkladala alebo naopak si sa od nej nevedela otrhnúť?
No, zo začiatku som ju odkladala. Zo začiatku som sa ju snažila čítať pred spaním a to väčšinou dopadne takže pol strany a už neviem. Takže zo začiatku ma až tak nenadchla a to je preto, že zo začiatku sa tam veľmi opisuje ten život na dedine a to je detstvo. A vlastne ja teraz spätne rozumiem, prečo nám to chcela akože podať, pretože je dôležité, aby sme vedeli, z čoho, z akých pomerov ona vyšla a ako sa dokázala nejakú osobnosť pretvoriť. Ale ako zaujímavé čítanie to až tak nebolo, lebo naozaj tam ide pomerne do detailov. Začali sa mi vlastne miešať...
Je to také veľmi románové.
Začali sa mi miešať jednotlivé postavy z jej rodiny a čo kto urobil, že nedávalo to absolútne. Akože mne ten začiatok nedával veľmi význam, pretože sa dialo neskôr. Že často sa tam opisujú nejaké akože srandovné príhody a tak. A celkom sa obávala na začiatku, či to nebude naozaj akože o živote na slovenskej dedine proste v 19. storočí. To by sa mi až tak čítať nechcel. Ale teda neskôr, asi po prvej tretine, no možno štvrtine, sa to rozbehne a potom už vlastne ona, ak začína dospievať, tak to začína byť akože zaujímavé. Lebo tam už začína niečo čítať, s niekým sa stretávať a už sa tam akože tie dejiny začínajú primiešavať.
Hej. Takže ty by si, že sú napríklad kapitoly, ktoré by si aj vyslovene, že odporúčala preskočiť, ak niekto nemá čas napríklad na celú knihu, lebo nie je to, že úplne nejaká tenká knižka.
Akože preskočiť úplne, tak na konci celej, je to, teda treba povedať, že tá Slovenka pri knihe je zložená z viacerých takých častí. Najväčšia tie spomienky a tam sa vlastne odohráva väčšina toho, o čom sa tu bavíme. Potom sú tam ale nejaké eseje na konci, tie sú už veľmi také, tie sú krátke a podľa mňa úplne k veci, ale je tam napríklad jedna, myslím, taká spomienka o tom, ako ona bola na dovolenke, že to mi prišlo, že OK, ako je tam niečo zaujímavé, ale preskočiť by som úplne preskakovala. Možno, že by som len povedala, že na začiatku netreba dávať taký pozor na tie postavy, že kto je učiteľ, kto je ktorý striko.
Že až tak, tým nechať pohľadu.
Presne, že netreba to až tak sa na to sústrediť, lebo vlastne vo finále na tom až tak nebude záleží, že skôr treba ako keby nasávať tú jej realitu, ktorú nám chcela ako keby povedať.
Uh-huh. A čo sa týkalo toho jazyka, aký kniha vlastne používa, tak k tomu som mala aký vzťah?
No, ako mne to úplne vyhovovalo, ale nemyslím si, že to je nejaká akože teraz uchýlka Hany Gregorovej, že by teraz tu chcela nejaké kudrlinky nám dávať do jazyka. Ja si myslím, že vtedy práve v tom čase, keď bolo treba zachovať tú slovenčinu a vzdelávať tých ľudí v slovenčine, tak práve títo vzdelaní ľudia sa veľmi tak... ako keby hrdili tým, že vedia pekne rozprávať a pekne písať. A naozaj tých množstvo metafor a bohatosť jazyka, tak tým ukazovali, že sú vzdelaní a že sú odborníčky a jednoducho. Čiže myslím si, že aj to, že čítala množstvo tej svetovej literatúry, tak to je také beletristické trochu. Ale na druhej strane, keď som čítala napríklad časopis Živena z obdobia Prvej republiky, tak tam je použitý veľmi podobný jazyk. Čiže aj si myslím, že to je taká dobová vec nejaká.
Uh-huh. Hej, jasné, to nebolo akože narážka na to, že ona by to robila nejak veľmi inak a v podstate sa s tým stotožňujem, že možno aj ja som kvôli tomu tú knihu, keď som ju začínala čítať, častokrát odkladal, lebo som si na to nejak nevedela zvyknúť a v niečom ma to hrozne tak ťahalo do školských spomienok, keď sme vlastne museli čítať všetky tie národnierske veci. A čo dala tebe konkrétne táto kniha? A aká bola tvoja práve najobľúbenejšia nejaká časť? Môže to byť aj nejaký úryvok?
Mm-hmm. No mne osobne sa páčili najmä časti o tom, ako ona sa už dostala do tej Prahy, po čom celý život tu žila a teda hoci nie na gymnázium, ale začala sa nakonečne stretávať aj s tými inými feministkami a dejateľkami. A tým, že ja som žila v Prahe, tak mám k tomu taký veľmi pekný vzťah a mne sa aj akože dlhodobo vnímam, že voči Českej republike tu máme tiež taký nevybavený dlh, keď sme ich odtiaľ to vyháňali napriek tomu, že oni nám za prvé republiky veľmi pomohli s budovaním inštitúcií, tak sa mi veľmi páči, že tá Gregorova to vlastne reflektuje a že je taká priateľská k tým Češkám a Čechom a že majú tak ako pekné vzťahy a pekné, to mi prišlo také príjemné. A to sa mi veľmi páčilo, že keď spoznala Františku Plaminkovo, že aká z nej bola teda uveličená a že akým, takým zdrojom životnej energie to pre ňu bolo, tak s týmto sa viem stotožniť. No.
Hej, to súhlasím. To mi tiež prišlo ako veľmi pekná časť, keď vlastne, ako keby, že ona si našla nejakú tú svoju feministickú komunitu, ktorej sa konečne mohla teda cítiť tak, ako sa cítila vlastne celý život. A ešte mám dve také vlastne záverečné otázky. A prvá je, že ľuďom v akých profesiách by si odporúčala túto knihu? Na možno rozšírenie obzorov?
Tak určite všetkým ľuďom, čo študujú nejaké sociálne humanitné vedy. Už len pre ten kontext, pre tú sondu do toho spoločenského prostredia, ktoré tu pred tými 100 rokmi boli, lebo akože zdá sa mi, že dneska to dennodenne lamentujeme nad tým, aký sme malomeštiacky obmedzení a vlastne som plná nad tým lamentovala pred 100 rokmi. Ale vlastne keď vidíme, že kde to Slovensko bolo proste pred 100 rokmi, tak to akože aby sme sa nemysleli, že Hanna Gregorová bola teraz akože feministka úplne, že samozrejme bola, ale akože ona ešte naozaj varila mužovi každý večer večeru a on na ňu kričal, že je to príliš pomaly, hej? Hej,
inak to ma strašne vydesilo, ako tam opísala, že celý deň plakala. Hej.
Presne, ona potom plakala a ešte navyše, ako keby ešte ona to aj sama označuje ako slovami ako manželské povinnosti, hej? Čiže toto bola, že popredná slovenská feministka pred 100 rokmi, hej. Čiže kam sme sa dostali, je celkom veľký skok. A podľa mňa aj to veľmi pekne zasadzuje do kontextu, čo sa tu dneska deje. Takže, a hlavne by som to asi dala čítať historikom, pretože mňa hrozne mrzí, že tak akože liberálne médiá na Slovensku, no však Denník N, tak má takú akože rubriku v tento deň, je to taká historická rubrika, každý deň dajú nejaké, že čo sa stalo v tento deň. A to je proste len vojna, bitka a nejaký chlap, kde sa narodil a kde umrel. A proste to je, že naozaj je to už komické, že každé ráno pozriem na tie správy a pozriem si tam, že áno, v tento deň, čo sa zase akože stalo v patriarchate, hej, pred 100 rokmi alebo 200. A príde mi také komické, že keď si už vlastne takéto médium akože nedokáže to tam nejak ošefovať, že tam dajú nejakú kritickejšiu tú históriu, tak vlastne kto, hej, že no už len tú kapitálnu.
Samozrejme. A úplne posledná otázka na záver. Vedel by si odporučiť nejaké podobné knihy? Či už tematicky, alebo práve akože čo sa týka zasadenia do toho kontextu tej doby? No. Alebo že aké knihy ti možno pripomínali túto čítanku od aspektu?
Na Slovensku som nejako neprišla, ale prišla som na dve, ktoré mi pripomínali z anglického prostredia a teda ten príbeh Hanny Gregorovej ako dievčaťa, ktoré vyšlo z naozaj tých ťažkých pomerov a dokázalo akože z lásky k tomu vzdelaniu ho aj dosiahnuť napriek všetkým ťažkostiam, tak to mi veľmi pripomínal príbeh Tari Westover Educated. Uh-huh. Alebo takisto to je síce akože v mužskom podaní.
A to bolo tuším teda aj preložené. Takže
áno, vzdelaná sa to teraz. Áno, vzdelaná. A takisto J.D. Vance, Hillbilly Elegy, tiež neviem, ako sa preklad do slovenčiny, ale tiež vlastne takisto, že z ťažkých pomerov chalan, ktorý sa nejako akože že svojou veľmi tvrdohlavosťou dokázal vypracovať ako keby z biedy. Tak to je určite aj taký, že osobný pekný príbeh.
Uh-huh. Čiže vlastne aj napriek tomu, napriek tej celej štruktúre.
Napriek, áno. A
plus, aj vďaka knihám.
Hej, a plus by som to ešte možno skombinovala, ako teraz vyšla v nakladateľstve NK tie problémové ženy, tak tam by som kľudne Hannu Gregoru akože zaradila medzi ne, medzi tie svetové diateľky, lebo proste áno, on robil problémy veľa ľuďom a v tomto sa mi to aj v niečom páčilo.
Hej. A ešte aj vyslovene, akože bola tá, že diateľka až hýbateľka, že?
Až hýbateľka, hej. Hej.
Tak ďakujem veľmi pekne. Veľmi dobre sa mi s tebou rozprávalo.
Ja ďakujem, podobne. Ďakujem
a teda dúfam, že si ju prečítate.
Tak, odporúčam.
Počúvali ste Capitalx, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg Stiftung so zastúpením v Českej republike. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám vopred ďakujem.